jako važnoj temi, to je percepcija. Iz ugla delimično savremene nauke, savremenih nekih spoznajih saznanja, delimično vedski tradicija. Pošto ja sam, moja zaleđina, da kažem, background moj je vezan za vedsku tradiciju, jer ja sam skoro 20 godina u toj priči i manje više sam odrastao i prevaspitan kroz tu priču. Tako da je meni ta priča suština, ali ta priča je univerzalna priča, tako da nema veze jednostavno. Znači, bilo koja predrasuda na tu temu i u principu može samo da nas pogrešno odvede. Tako da, ja lično volim ovu temu da pričam, propovedam, ali negde smatram da je jako važna. Inače, ova tema, kao i kreativna inteligencija, one prošle teme seminara, spada u tu neku kategoriju samospoznanih radionica. Znači, ovo su teme vezane za samospoznanje. I to negde jeste cilj čovjekovog života, smisla ljudskog života, ljudske sudbine. Jer mi smo ovde došli prvenstveno sa zadatkom, sa svrhom. Za razliku od nekih drugih entiteta, kao što su recimo životinje, biljke i tako dalje, čovjek ima taj viši um, razum, mi to zovemo razum ili racija. Interesantno je, ali svi mi imamo potrebu za samospoznanje. Kao što postoji potreba za seksualnim nagonom, odnosno kao što postoji taj seksualni nagon ili potreba za reprodukcijom, tako postoji potreba za samospoznanje. Naravno, u klasičnim školama to se naravno ne prenosi, ali zato postoje drevne učenja, drevne tradicije, konkretno vedska tradicija, gde malo dete od 5. godine kreće da uče ko su, šta su, koji je smisao života, naravno, i duhovno, i materijalno razne. U školama uče takođe razne stvari koje mi učimo isto u školama, ne znam, kao što je recimo matematika, književnost, geografija, istorija i tako dalje, ali recimo uče se i borilačke veštine, uče se i sviranje instrumenta, uče se i recitacije, mantre, meditacije, molitve i tako dalje. Znači od 5. do 20. 20. neke godine, gde mlad čovjek jednostavno se razvija i gde praktično prihvata ono što mu se na neki način daje, da bi kasnije kao odrastao čovjek i dobar muž, građanin čovjek, mogao da se integriše u društvo. Bitno je, znači od malih nogu je najbolje da se ove stvari nekako prenose i upijaju. Međutim, naravno, šta je tu, nikad nije kasno. Zašto je percepcija važna? Pre svega zato što non-stop percepiramo. To je nešto što je neodvojiva stvar od nas samih. E sad ovako. Postoji 10 načina sticanja znanja. Znači ovdje ćemo pričati o znanju pre svega i to kroz onako kako vede to i vedske autoriteti nam prenose. Ko piše, ako ćete pisati, možete da zapišete. Znači, postoji 10 načina znanja. Pod broj 1, Veda kaže, to je preko izjava mudraca i, da kažemo, viših entiteta koji spadaju u kategoriju božanstva ili polubogova. Znači, autoritet. Preko izjava, preko prenosa. Mi da bi nešto znali, moramo da čujemo. Mora neko da nam prenese. Pod broj 2, međusobnim upoređivanjem. Znači, uzmete jednu stvar, drugu, pa onda analizirate, upoređujete. Pod broj 3, pretpostavku. Znači, uzmemo nešto kao pretpostavku i onda krećemo dalje. Četvrto, uvid, ili preko uvida da nešto fali, ili nema, da ga nema, da nedostaje. Peta stvar, ubrajanje. Šesta, preko tradicije. Sedma, preko gestova. Osma, direktna percepcija. Pa u zagradi stavite sanskritski naziv koji ćemo koristiti, pratyaksha. pratjakša, pratjakša, jedna reč. Znači, to je... Znači, to je polaziš, vidjet ćete, odatle ćemo krenuti našu priču o 9. Preko razuma koji koristi sve ukupno iskustvo. Možete staviti da je to promisao. Elementi te promisli, u te elemente spada logika, recimo. Um, radnje, mislani procesi. Promisao. I opet u zagradi stavite anumana. Sanskritski termin, anumana.
Znači?
Upravo što sam rekao.
To je promisao.
Promisao. Ko, na engleskom to se kaže inference, zaključivanje, zaključak. Kad možete nešto da proniknete u nešto, ali ne čulima, nego umom, zaključkom, logikom. Znači, aha, logički, na osnovu sveukupnog iskustva. 10. Razotkriveno znanje ili predanje. I u zagradu opet stavite šabda, brama. Šabda, brama. Razotkriveno znanje ili otkrovenje ili predanje. U zagradu šabda, brama. Od svih ovih 10 navedenih metoda znanja mi ćemo se posvetiti u ovom seminaru ova zadnje 3, znači 8, 9 i 10. Pratyaksha, znači direktna percepcija čulima. Vidjet ćemo o čemu se tu radi, dokle ide percepcija čula, gdje prestaje, šta je ono što preuzima. Kaže se tamo gdje čula prestaju, znači domen čula preuzima um, preuzima inteligencije, preuzima viši razum ili logika. I vidjet ćemo koje su prednosti, odnosno mane, nedostaci direktnog čulnog opažanja i logike, odnosno promisla. Da bi na kraju vidjeli u stvari šta je, kako u stvari možemo doći do prave istine, koji je metod. Jer ono čemu ćemo ovdje pričati je, između ostalog, metoda. Postoje metode koje su ispravne, postoje metode koje nisu ispravne, odnosno postoje metode koje nas mogu dovesti do istine i postoje metode koje nas ne mogu dovesti do istine. Koja je razlika? Vede kažu da jednostavno onaj metod koji nas može dovesti do istine mora biti vezan za pravi autoritet. I to je Šabda Brahmana. Znači on je jedini prihvatljivi metod vedskih znanja preko koga možemo u jednom trenutku ugledati istinu licem u lice. Direktna percepcija i logika su ograničeni. Drugim rečima, um ne može da nadiđe samoga sebe. Ne može da se izdigne. Um ne može da se izdigne sa nivoa uma. Čula ne mogu da se izdignu sa nivoa čula. Zato postoji, mora da postoji neka nevidljiva sila, ruka koja će da nas izvuče iz cele priče, iz ovog matriksa. Ajde ovako, krenut ćemo prvo od sljedećeg. Kaže se da mi kao živa bića imamo 4 nedostatka. Znači, postoje 4 nedostatka koje su svojstvena uslovljenim dušama, među koje spadamo svi mi u materijalnom svetu, koje nas sputavaju da steknemo pravo znanje. Evo, ja ću ih spavati. Ja ću ih ovdje zapisati. Prvo je sklonost ka iluziji. Drugo, pravimo greške i nepažljivost. Treće, varamo, svi mi varamo, imamo sklonost da varamo. Stavljaju mi to je znači. I četvrta.
Ili bujna mašta.
Nesavršena čula. Kako se čini? Sklonost ka iluziji. Grešimo, nepažljivi smo. Treća stvar, skloni smo varanju, prevarama. Jedan učitelj je rekao da je ovo svet u kojem mi danas živimo, a inače, je svet prevaranata i prevareke. Ništa drugo. Četvrta, možda izaberete, da. Na koju stranu ćete. I četvrta, nesavršeno čulo. E sad pazite ovako. Zbog nesavršenosti čula, vidjet ćemo kasnije, zašto su ona nesavršena čula, koja je postavka, koja je datost, mi jednostavno varamo. Varajući, pravimo greške i usled, naravno, nepažljivi smo, postajemo nepažljivi. I jednostavno, usled svega ovoga, živimo u iluziji. Evo recimo primjer. Hodate nekim drumom, negde na putu, onako u sumrake, i na putu vidite nešto za što mislite da je zmija. I onda, znači, čula vas varaju, ali to nije zmija, to je kanap. Ali ne vidite jasno i stvori vam se slika, aha, zmija, pošto se plašite zmije, znači, znate da je otrovna i tako dalje, strah se javi. Znači, čula nas navode na pogrešan zaključak. Onda, znači, nesavršena čula pogrešno rezonuje. Aha, to je zmija, iako nije. Znači, padamo u iluziju i onda zovemo upomoć. Onda neki ljudi dođu, pitaju šta je. Vi u međuvremenu vidite da to ipak je kanap, da nije zmija. I onda vas se sramota. I onda pitaju šta je problem, što se zvao pomoć? A ništa. Nema veze, to je varanje. Znači, manje više iznova prolazimo kroz taj vrat. Znači, čula nas varaju, onda pogrešno zaključujemo, stvara se iluzija, greška i onda krećemo da varamo. Pokušamo da zataškamo tu našu pogrešivost. Znači, pravo znanje ne može da usledi preko ove priče. Pravo znanje je prava istina iznad ove priče. Znači, mi živimo u jednom, da kažemo, uslovno rečeno, getu. To je geto, materijalni svet je geto. Ali prava istina je iznad našeg uma, naših čula. Čak iznad neke inteligencije naše, tako da, iznad našeg lažnog ega. Kaže se da pravo znanje može da usledi samo preko nečega što je oslobođeno ove četiri nedostatka. Jer dok god smo pogrešili, dok god mi se oslanjamo na svoje čulo, na svoj um, na svoj razum, pašćemo u iluziju. Znači, pravo znanje se dobije direktno preko apsolutne istine, preko izvora, preko uzroka, svih uzroka. Znači, ne postoji drugi način da vidimo stvari kakve jesu, a apsolutnu istinu je moguće doznati jedino preko čistih poruka koje ona sama daje. Znači, ovde govorimo o nečemu što se zove čisti zvuk, i to ćemo vidjeti. Znači, taj čisti zvuk, on dolazi od nečega što je istina, što je istinito, što je čisto. Jer u tom zvuku leži svo saznanje, svo znanje o tome šta je ovo, ko sam ja, šta je ovaj svet, itd. itd. Kaže se da je od ovih 10 načina, jedino 10 načina spoznaje saznanja na neki način, samo jedna metoda ne pogrešiva. I to je ova 10. po redu. Šarda Brahma. Ili otkrovenje, razotkriveno znanje. Ona praktično važi kao vrhovni autoritet za razne ortodoksne filozofske pravce u svetu, pogotovo u Indiji. I drugim rečima, ona predstavlja vede. Ili znanje koje je dao sam Gospod. Sama apsolutna istina. Kažu se da ove ostale metode nisu savršene jer su sklone nedostacima. Znači, reč šabda, ajde sad da vidimo što to znači. Doslovno prevedeno znači zvuk. Međutim, kao metod odnosi se na artikulisane zvukove koje prenose značenje. A koje izgovara ili zapisuje nepogrešiva osoba. Ako malo pogledate čitavu priču, naglasak je na nepogrešivo, na istini itd. Upravo iz takvog izvora mi mora da dobijemo ne samo informaciju, nego to se zove ta informacija koju ta istina emanira sebe, ona je puna energija, ona je puna značenja. Znači osoba koja je čista, ona ne prenosi samo informaciju rečima ili zvukom, nego pojavom. Pojavom. Jer kaže se da je čistoća je snaga. Kako ćete na nekoga ostaviti utisak? Samo tako što ste čisti. Znači što je veći stepen čistoće, jaču impresiju ostavite. Zašto? Zato što je kontrast je veći. Manje više sve oko nas je kontaminirano. I jako teško ćete naći nešto što je izvorno čisto, manje više skoro da takve stvari nema. Ali kad dođemo u kontakt sa nečim što je izvorno čisto, to nas preplavi. To nas totalno izmesti iz našeg nekog, naše neke percepcije. Zašto? Zato što je to nesvakidašnje. Ali postoji sećanje da smo i mi nekada izvorno bili čisti u duši, u srcu. Pa smo se onda kontaminirali i vidjet ćemo kako taj proces kontaminacije se odvija. Znači, drugim rečima, šator bi bila razotkrivena istina. Ako ona dolazi od čistog izvora, to znanje je praktično nepogrešivo i nije preneto od živog, od žive osobe, čoveka. Znači, je preneto od viših autoriteta kroz lanac, kroz predanje, kroz lanac učeničkog nasljeđa, koji se zove parampara. Znači, lanac učeničkog nasljeđa. Da bi vi, evo vam primjer, znate svi šta je struja, bar imate predstavu, pojam. Možda je nekog nekada struja čak udarila, pa je mogao da osjeti i baš kako to izgleda. Ali evo vam primjer, kako ova priča funkcioniše. Ako samo hipotetično, ako bi se sad svi mi uhvatili za ruke i napravili jednu liniju i ovaj prvi koji je do zida, gde je šteker, gde je struja, gurne prst u struju, hipotetički samo, njega će drnuti struje. Ali svi mi koji bi se držali za njega spojeni rukama, sve nas bi također drmala struje. Uključujući onog zadnjeg, koji je najdalji od izvora. Znači, poenta je da kad se povežemo sa lancem nasleđa koje prenosi istinu vekovima, hiljadama godina, onda tu istinu možemo dotaći mi. Pokušaj da mi sami dođemo do istine i uzalude. Upravo zbog ovih razloga, zbog ovih četiri nedostatka. I zato se kaže da čulno pažanje ili mišljenje nije metod s kojim mi možemo da dostignemo apsolutno istinu. Dok kad govorimo o percepciji, naravno ona je sveobuhvatna i zato moramo da čućemo neke stvari vezano za kreaciju, znači neki elementi kreacije, kako je sve nastalo. To je jako bitno, mi hoćemo da znamo istinu. Čitava ideja percepcije da vidimo ko smo, šta smo, šta, gde grešimo, šta je ispravno i tako dalje. Vidjet ćemo isto gde je mesto inteligenciji u cele te priče. Jer inteligencija igra jako bitnu ulogu u cele priče. Naravno. Kaže se da razum i logika nisu pouzdani oruđe, da kažemo, da bi sa njima mogli da uhvatimo nešto što je neuhvatljivo. Pazite, istina je za nas trenutno neuhvatljiva. Iako je ona uvijek na domak ruke, ali logikom, umom, čulima mi ne možemo da je to osegnemo. I zato smo mi zbunjeni. Zato je duša koja prebiva u telu zbunjena. Zato što su čula nesavršena i tako dalje i tako dalje. Mi postajemo zbunjeni onime čime smo okruženi. I onda kreće iluzija. Znači, čitavu percepciju gradimo na iluzornim oblicima, formama, zvucima i tako dalje. Kaže se da praktično nijedan filozof ne može reći da je spoznao apsolutnu istinu putem logike ili razuma. Znači, logika, razum ili takozvano teoretsko znanje nije dovoljno. Vi možete reći, ja neću da umrem. Čvrsto da ste uvereni u to, da želite to svom silinom, ali te reči koje vi izgovarate nemaju moć da vas spasu od umiranja. Razumete? Znači, reči koje mi izgovaramo manje više su fraze. Ja neću, ja hoću, ja želim, ja ne želim. Te reči same po sebi nemaju moći da nas da nam donesu ili da nas odvoje od onoga što želimo ili ne želimo. I zato, kroz logiku, kroz razum, kroz intelekt, ne možemo doći do suštine. Ali to ne znači da ne možemo da se poslužimo logikom i razumom. Pa ćemo vidjeti kako se to radi. Sveti Toma je rekao, veruj mi samo ono što vidim. Međutim, ta varijanta također nije primjenjiva u našoj potrazi za istinom, zato što su logika, direktna percepcija i čulo iskustvo pogrešili. Znači, verujem samo ono što vidim. Da, a šta je sa onim što ne vidiš? Čime mi vidimo? Kažem, vidim. Podrazumujemo da je to čulo vidim, međutim, ne. To je delimično tačno. Viđenje dolazi iznutra. Ako bi, recimo, zatvorili oči, svašta nešto nam dolazi u um. Znači, na ekranu uma se pojavljaju razni obrasci, razne slike, forme. Ono da što smo iskusili, što je pohranjeno preko impresije u nas, u našo suptilno, u naše biće, naše suptilno telo. Tako da, vizija ili viđenje je isključivo vezano za znanje. Ali ne teoretsko znanje, nego proživljeno, doživljeno, iskustveno znanje. I zato je za nas, za svakog od nas, bi istina bila relativna istina, samo ono što smo doživjeli. Samo ono što je iskustvo, što je proživljeno. Ali to je opet samo relativna istina. Znači, ovdje je ideja da vidimo šta je apsolutna istina. Jer to je ono što nam, znači saznanje i spoznaja apsolutne istine nam pomaže da izađemo zauvek, pazite, zauvek, iz onoga što se zove iluziju. Jer ako izađemo u jednu trenutku, pa se vratimo u iluziju, pa opet i tako dalje, u principu to nam neće puno pomoći. Mi moramo da ovu priču da završimo zauvek. E kad kažem zauvek, to ljude nekako, to ljudima nije jasno. Zato što to je već domen večnosti. A mi smo nekako navikli da sve ima početak, sredinu i kraj. I kad kažem zauvek, to je nešto večno, to je nešto neostvarljivo, neshvatljivo, ne mogu da dosegnem to. Prema tome, neću. Znači, pre nego što uopšte krenemo tim putem, mi već odustajemo. I zato 90% ljudi ne uspe da dođe do cilja. Zato što pre nego što uopšte kreni, započne, ima predrasud. Da će uopšte moći to da ostvari. Da će stići tamo gdje je pošlo. Znači, mi bez logike i bez razuma, znači, bez te dve stvari, opet, ne možemo da primimo apsolutnu istinu, međutim, one se moraju primijeniti na takozvano suptilno poimanje te fundamentalne duhovne substance. Znači, opet ćemo pričati o nečemu što se zove substanca, ili vastu, sa kratkim a. Vastu znači metafizički substanca, suština, esencija. I senke. Vidjet ćemo kako od atmosfere neizvesno da napravimo pomak kvantni skok ka izvesnom. Jer pazite, mi svi živimo u neodređenom svijetu. Sve oko nas je neizvesno. Ne znamo ćemo sutra ustati ili nećemo. Hoćemo nastaviti posao koji radimo, ćemo ovo, ćemo ono i to. Sve je neizvesno, sve pod velikim znakom pitanja. Znači, mi iz te situacije treba da se prebacimo zauvek u nešto što je izvesno. Reci.
Vastu sa dva.
Ne, sa jednom.
Vastu sa dva, vastu. Ono drugo.
Vastu sa dva.
Ono
vastu sa kratkim, sa jednim a. Ne. Sa kratkim a i su tamo.
A dugočko je ono drugo.
Znači, ideja naše priče je da su stvari, da vidimo kako možemo iz atmosfere neizvesnosti da se prebacimo u nešto što je izvesno. Jer onda jedina ova priča i naša priča u materijalnom svetu neka se neki smisao, neka svrha ima smislu. Jer ako to ne uradimo, nastavit ćemo da živimo besmisleno. Kako je moguće za svetovna stvorenja da priđu logikom onome što je iznad moći poimanja ili čulne spekulacije? To je zapravo pitanje, znači kako da se preko percepcije, promisli, prebacimo do supstance i kategorije. Jednom je jedan zapadni filozof 19. veka rekao, kaže, um je materija gledano iznutra. A materija je um gledano izvana. Još jedno. Um je materija gledano iznutra, odnosno sa aspekta, sa nivoa materije, a materija je um gledana s polja. Drugim rečima, sve ono što mi percepiramo oko sebe je materija i neki obrazci mišljenja, osjećanja i htenja. Drugim rečima, i materija, i energija, i um su jedna stvar, iz naše vizure gledano, one su dve. Pričali smo na kreativnoj inteligenciji kako je um podeljen, dual. Sve filozofije ikada pokušavaju u stvari da pomire polaritete, jer to ide. Kada pomirimo polaritete, dobijemo ono jedno. Jedno postoji samo to jedno. I postoji treća stvar, znači pored uma i pored materije, postoji svest. Svi smo, da kažemo, svedoci da svest postoji. Ovo što ja vidim vas, vi vidite mene i slušate, se dešava u polju svesti. Postoji kolektivna svest, postoji individualna svest. Svest je jako rastegli fenomen. Možete ga redukovati, kad vas neko udari ili zakačite nogom po sto, udarite palac. Vaša svest je redukovana na palac. U tom trenutku ste vi taj palac, samo to. Kompletni vi u jednoj sekundi se postajete samo u palacu. Za sekund, za delić sekunde. Ali svest može i da se ekspandira, da se uveća. Što je veća ekspanzija svesti, više vidimo. Veći je domen, naša svest se širi, naš opraže, naš doživlje se širi. Zamislite da imate mogućnost da prožimate sve. Kakav je to osjećaj, nemam pojma. Ali to je na neki način moguće. Samo onda kad se povežemo sa onim što je sve, što je apsolutna istina. I zato upravo moramo da znamo koji je metod. Jer bilo onako kako mi to zamišljamo, to neće da radi. Znači, postoji vrlo tanka nit, tanka, da kažemo, putanja, koja je jednaka oštrici brijača. Vrlo, vrlo uzak put kojim možemo izaći iz ove priče Matrixa, iluzije, i kažem, malo stupanje sa tog puta može biti kobno po nas, možemo da se poseći. Jer sa žiletom kad se brijete ili radite, vrlo mala odstupanja od onog kako od osjećaja, kakav osjećaj imate, može da vas poseče. Znači, um i materija su praktično, možemo reći, jedna stvar. Nisu različiti. Drugim rečima, univerzum je jedna supstanca u dve kategorije. Jedno čini unutrašnji svet svesti, a drugu čini spoljašnji svet materije. Znači, spojeni, zajedno oni čine jedno, ili celinu, suštinu. E sad, postavlja se pitanje zašto ta celina, ta substanca ili to jedno dozvoljava sebi da ispašta bede, rađanja i mira. Svi se mi rađamo, živimo neko vreme, patimo, skoro sve vreme, patne nas prožina, odnosno ona je tu saputnik, i neka ne umiramo. I vede kaže opet, ponovo se rađamo, ako jednostavno ne ostavimo ovu priču i za sebe za uvijek, ako postoje vezanost. Jedan učitelj je rekao da nije problem nas u materijalnom svetu, to što je materijalni svet ovakav ili onakav. To nije problem. Jer i taj materijalni svet, ta kreacija, univerzum, je emanirala iz istine, iz Gospoda. Kaže, problem je naša vezanost za njega. Ništa u ovom svetu nije problem, samo po sebi. Mi smo problem. Zato što se mi vezujemo za nešto što je privremeno. Znači, ova supstanca, od koje su univerzum načinjen, u ovom slučaju materijalna supstanca, neka suptilna materijalna supstanca, je u suštini privremeno mesto. Ali to ne znači da ga nema. I to je jako važno poenta da naglasim. Jer postoji jedna struja filozofska, koja se zove Mayavada, u Indiji, koji kažu sve iluzije. Onda ga neko tresne po nosu i kaže, je li ovo iluzija? Pa sad. Razumete? Znači, ta priča pada u vodu. Ovaj svet jeste iluzoran, ali u kom smislu? To je jako važno da raščlanimo odmah. U smislu što je privremeno mesto. I mi smo u ovom telu privremeni. Mi smo tu samo neko vreme, ne sve vreme. Sa promenom tela, sa promenom lokacije, mi gubimo sećanje. Zato se mi ne sećamo prošlih života, ne sećamo se šta smo juče jeli, šta smo pre godinu dana radili u ovo vreme. U 9 sati ili 10 sati ujutru. Jer može neko da mi kaže šta je pre godinu dana radio tačno u ovo vreme? Ne. Zašto? Zato što telo se stalno menja. Ali postoji neka supstanca, esencija koja ga drži u naokupu. I to je duh ili duša. Kada duh ili duša napusti ovo smrtno telo, telo se vraća elementima. Ima 5 elemenata, zemlja, voda, vatra, vazduh, eter ili neko. Posle, sa vremenom stvari dolaze, traju i nestaju, gube se. Znači, kada substanca, kada duša, kada suština napusti ovo smrtno telo, telo se vraća elementima, a duša negdje dalje putuje. Samo slušajući ovim stvarima, ideju stvari, mi smo krenuli od nečega, vratit ćemo se opet na percepciju, da vidite u stvari kakva je postavka. Jer vedski metod znanja kreće od suštine. Znači, mi krećemo od suštine, iako još uvijek nemamo realizaciju suštine, ali krećemo od suštine, teoretski. Onda pravimo pun krug, znači vidimo o čemu se tu zapravo radi, da bi se vratili suštine, ali realizovali. Znači, u početku ne znamo sve šta je suština, a onda pravimo krug, učimo, radimo, primjenjujemo, stečemo iskustva i ponovo se vraćamo suštini i krug je zatvoren. I to se zove purna ili potpuno, savršeno, kompletno, zadatak završen. Jer ako krug ne zatvorimo do kraja, negde nešto će uvijek ostati sumnja. Ja sumnjam da li je ovo ili nije ovo. I ta sumnja nam produžuje vek u materijalnom, u relativnoj atmosferi, u materijalnom svijetu. Mi sumnjamo, stalno nešto stavljamo pod sumnju i to često bez razloga. Ali vidjet ćemo zašto to tako ide. Ukoliko opažajući um i materiju, duh ili duša pomisli ja sam to što opažam, dobijate iluziju. Ovo zabeležite, ovo je jako važno.
Jer vi to snimate, će to biti
snimati? Pa bi volili da je?
Pa ja bi volila.
Onda snimam.
Ukoliko?
Znači, ukoliko opažajući um i materiju, duh pomisli ja sam ono što opažam, pada u iluziju. Drugim rečima, vede razlučuju pažnju ili proces pažnje od onoga što opažamo. To su dve različite stvari, to nije jedno. Znači, vede kažu da jednostavno ono što opažamo ili proces opažanja, znači ono što opažamo i sam proces opažanja su dve različite stvari. Nisu jedno, nije isto. Za većinu ljudi je to jedna stvar. I to su sad takozvani naivni realizam. Naivni realizam. Znači, gde vi ono što dotačenjete, što vidite, što čujete, prihvatite kao apsolutnu istinu. Iako to nije tačno. Jer čulo su na savršenu. Znači, pokušaj da se kroz čula, znači da ono što opažamo čulima, a i dalje smo prljavi, kontaminirani, znači nismo čisti, prihvatimo za apsolutnu istinu, se zove iluzija. Drugim rečima, iluzija je po definiciji ili maja ono što nije. Negde u Bibliji stoji, sam Gospod kaže, ja sam onaj koji jesam. Ja sam onaj koji jesam. Iluzija ili maja je upravo suprotno, ono što nije. Vrlo jasno. Kaže se da je duh ili duša uvek, zauvek, različito od materijalne prirode. Čuli ste za Sokrata? Sokrat je živeo pred 1000 godina ili nešto. On je to često govorio. Naveo je primjer jednostavno sljedeći. Da li sneg može da bude topa? Odgovor je ne može. A da li vatra može da bude hladna? Ne može. Znači, te dve stvari su nespojive. Znači, vatra je zauvek topla, sneg je zauvek hladan. Zauvek su te dve kategorije odvojene. Ne može jedno da postane drugo ili obrnuto. Na sličan način, duh i materija su zauvek odvojene. Jedino što se dešava jeste što duh postaje zarobljen u materiji. Ja ću vam navesti primjer ulja i vode. Uzmete kap ulja i stavite na, sipate u čašu. Vidjet ćete masnu mrlju koja se formira i koja pluta, nastavi da pluta na površini vode zato što je lakše, ulje lakše od vode. Da li se ulje meša sa vodom? Šta mislite? Ne? Ili da? Ne?
Delimično.
Delimično. To je dobro pojenta, delimično. Znači, to je bitno da shvatimo, ulje se ne meša sa vodom, ali biva nošeno vodom. Ako isto tu kap ulje stavite u reku, reka će nositi to ulje. Ali ulje se nikad ne miksa sa vodom. Jednostavno, ne postoji ta mogućnost. Isto tako, duh se nikad ne miksa sa materijom, odnosno ne postaje materija, ali može biti nošen materijalnim obrascima, mislima, materijom i tako situacijom, atmosferom, i ne samo nošen, nego zbunjen. Jer mi smo, manje više mi, kao duh, kao duša, koji boravimo u ovom telu, smo zbunjeni situacijom oko nas. Zašto? Pa zato što smo navikli, mi kao večni, smo navikli da oko nas sve bude večno. A onda se nalazimo u situaciji gdje sve oko nas nije večno, nego je propadljivo, promenljivo. I onda smo zbunjeni. Mislimo, imamo neko sećanje na to da smo mi negde večni, ali nas zbunjuje situacija zašto moramo da idemo odavde. Drugim rečima, pošto smo mi večni, mi projektujemo našu viziju večnosti na ovaj materijalni svet koji je privremen. I tu nastaje greška. Tu nastaje greška. Jer mi dolazi do zamene teza. Mislimo da ovaj materijalni svet traje, iako on to nije. Znači, mi pokušavamo da načinimo tu večnu kategoriju, večnu vrednost od nečega što nema večnu vrednost. I čije je to greška? Naša. Sve to.
Izvinite, možemo ovo lektira
da... Izvolite. Znači, duh je uvek različito, nemojte ga ubijeti samo. Teško će se
tako. On želi da bude
ovdje. Što? Otvorite prozor.
Sanja.
Može i tako da se kaže.
Sanja. Kako si rekla, lepu rečenicu da je stvaralac sanjao ovo sve?
Da, da, da.
Sanja na sanja.
Ono što stvaralac sanja, mi zovemo realnost.
Što ste rekli da je materija, ovo
je pravo... Pratite, zemlja ima, od zemlje biće. Ona ima svoju strukturu, ima svoju ono sferu, ovo sferu, novo sferu. I mi, pošto živimo na površini zemlje, mi stvaramo taj neki kolektivni um koji negde se prelama sa njenim umom. Pošto mi smo tu, mi stalno zagađujemo svojim umom, zemljinu, i nažalost ta bolest naša, psihopatologija se prenosi na planetu Zemlju. Zato Zemlja danas odumire praktično. To je problem. Jer mi smo rak rana ovoj Zemlji. Danas ovakvi kak i jesmo u civilizacijskom.
Kada mi smo
otvore rak. Tako da u principu da. Znači Zemlja ima svoju. Vede kažu da je sve živo, kamen je živ. Samo što ga mi tako ne doživljamo. Šta je ono što, zašto kažemo da je živo? Samo ono što ima svest. Ali pitanje na kom nivou je ta svest. Postoji redukovana svest koju jedva da primjećujete kao simptom života, a postoji ono, svest koja sve obuhvata. To je univerzalna svest, kosmička karta, svest ili inteligencija. I ona sve obuhvata. Mi smo negdje između. Ali imamo datost, imamo mogućnost da nadiđemo, da uvećamo svoj domen svesti. To je nešto kao potencijal nama ljudima dati. Životinje ne mogu, biljke ne mogu i tako dalje. Znači, nama je dati potencijal. Pitanje je samo šta ćemo misliti potencijalno druga. Znači, iluzija poistovićenja sa materijalnom prirodom je senka prave supstance realnosti. Drugim rečima, mi sami pravimo tu senku. Evo vam primjer sunca. Sunce nek bude ta istina, apsolutna istina, koja baca sjaj, zrake, sunce i tako dalje. Ali od istog tog sunca su načinjene planete. Recimo, planeta Zemlja, jedan grumen odvojen od te uzavrele mase. I onda vremenom se planeta formirala kako se formirala. Danas mi imamo, evo pogledajte, kišno vreme. Možemo reći sunca nema. Jer to je istina. Kad kažemo nema sunca, pada kiša. Ne, to znači da su, da su oblaci prekrili našu viziju sunca. I zato je kišovito. Ako se uzdignemo iznad oblaka, sunce i dalje tamo sija. Znači, od iste energije, od sunčeve energije stvorena zemlja i stvorene su oblaci. Kao senka substance koja prekriva nas, našu percepciju pravu. Pošto smo mi jako mali, sićušni, a da kažemo sunce je ogromno, to nije problem. Nam uopšte nije problem da upadnemo u sopstvenu senku ili u senku koju bacaju predmeti iz ovoga sveta. I to je upravo to. I onda mi nastavimo u stvari da živimo život u senci. Međutim, ta senka bi trebalo da nas podsjeti da to što, da senka je samo odraz realnosti ili substance. Nešto mora da baca senku. Mi, pošto smo mali, pošto nas je senka prekrila, mi živimo u senci. I zato mislimo da, ta senka je realnost. Ideja u stvari da izađemo iz senke i da, da se koristimo senkom kao idejom da vidimo da ona podsjeća na realnost. Sačuvana ona priča Sokratova, odnosno Platonova o pećini. Da neki ljudi su okovani u pećini i stalno gledaju neke senke na zidovima i za njih to postaje realnost. Onda ih neko oslobodi, pusti napolje iz pećine i kaže ovo je realnost. Ono što ste vi posmatrali ceo svoj život su senke. A oni kažu mi to ne vidimo. Mi vidimo samo senke. Jer su naučili da gledaju senke i da poistovećuju ono što su prisvojili iznova iznova. I oni pitaju, ali gde je ta realnost? A ovaj koji dolazi sa spoljašnjim iz spoljašnjeg sveta kaže, pa gde god pogledaš je ta realnost. On kaže, ja ne vidim. To je prilike kao čovjek koji je slep. Vi možete mu pričati kako izlazi, kako izgleda zalazak ili izlazak sunca. A on čuje, ali ne može da poveže, nema pojam, jer je slep od rođenja. Zato što se zove psihologija uslovljenosti ili generalno uslovljenost. Znači, mi smo imamo uslovljenu, naša sekundarna priroda je uslovljena priroda i ona je navika. Znači, mi smo navikli na neke stvari i to postaje naša druga priroda. Naša prava, prva priroda je da smo večni delić istine. Zauvijek. Ali izgubili smo znanje o tome, izgubili smo sećanje o tome, prekriveni iluzijom, prekriveni senkom, prekriveni majom, došlo je do zamene teza, jer smo jako, jako sićušni. Nemamo sami moć da se odupremo iluziji. To je problem. Iluzija je drugim rečima jača nego mi. Zašto je jača? Zato što hoćemo sami, hoćemo odvojeno od istine da delujemo i funkcionišemo. Zato je iluzija jača. Zato je mrak, tama, nas prekriva jako lako. Ideja u stvari da povratimo ponovo to svetlo u naš život. Da vratimo suštinu, da se vratimo substanciji. Znači, zbog iluzije, zbog senke u kojoj živimo, kao što sam rekao, dolazi patnja. Javlja se patnja. Ili zbog neznanja. I to je upravo ta senka u kojoj mi obitavamo je pravi uzrok naše patnje u ovom svetu. E sad, ako je svet u kome sebe doživljavamo u terminima uma, odnosno materije, neka senka, šta bi bila substanca? Jer pazite, ovaj svet koji mi percepiramo, manje više mi ga sanjamo. Ono što mi percepiramo kao um, to je jednostavno, to su mentalni procesi ljudi koji nas okružuju. A tako? Materiju percepiramo kao tako. I onda mislimo, to je to. Ali to je odnosno na substancu, na istinu, samo senka. Znači, mi živimo praktično okruženi senkom. Postoje se pitanje, a šta nam je substanca? A vidimo šta je ta substanca? Koja pravi senka? Neki filozofi kažu da je to posmatrač. Ili mi. Duhovno jasno. Drugim rečima, znajući svoju suštinu koja se razlikuje od materijalne prirode, posmatrač poznaje realnost. Znači, kako mi poznajemo realnost i kako poznajemo sebe u toj realnosti? Samo ako vidimo da smo mi drugačiji od svega što posmatramo. Jer mi nismo to. Mi smo nešto unutra, nismo nešto spolje. Šta je supstanca? U našem slučaju duša. Znači, duša je supstanca ili ona delić vrhovne supstance. Evo primjer. Često tu dolazi do zamene teze zato što se pogrešno ove stvari zaključuju i onda je pogrešna logika, pogrešan zaključak. Ako pogledate oken ceo, on ima svoj neki kvantitet i kvalitet. Ogroman je. To bi bio kvantitet. A šta je kvalitet? Recimo da je slan. Slan. I ako uzmem i zahvatim čašom deo okeana, i imam deo okeana u čašu. Šta je sad različito? Šta ga razlikuje od okeana? Šta razlikuje onaj deo okeana od okeana? Znači, kvantitet je ga razlikuje, ali kvalitet ostaje isti. I ovo je jako važno da se negde usvoji, da se razume. Jer kada pričamo o ovim stvari, moramo da naglasimo nešto je kvantitet, a nešto je kvalitet. Znači, ako zahvatite čašom vode okean, u čaši nemate okean, ali ga imate. Istovremena istovetnost i razlika. I to je pravi ugao gledanja stvari. Znači, po kvantitetu nemate, po kvalitetu imate. Jer ono što staje u okean, ne može da stane u čašu. Ali kvalitet ostaje. Na sličan način, mi, kao delići čestica apsolutne istine, smo po kvalitetima isti. Ali po kvantitetu ne. I to ono što nas zauvek, da kažemo, razdvaja od celine. Kvantitet. Ali kvalitet. Ali opet se dobro pitanje, kad mi to razdvaja? Samo onda, kada poništimo autoritet koji su prijavili. Jer onda dolazimo u čorsokat. Evo vam primjer drugi. Vatra prosketa i one iskrice iskaču iz vatre. Ili žar. I onda desi se da žar ispadne izvan vatre. On je takođe vatra. Jer je izašao iz vatre. Ali pošto je mladik, on počinje da se gasi. Jer više nema, nije u okruženju vatre. Nego je sada na zemlji. Nema izvora. I on počinje da se gasi. I gasi se, gasi, gasi i ugasi. Otprilike tako smo mi se odvojili od izvora i vremenom nas je materija prekrila i mi smo se ugasili. Ali duša je i dalje tu. Uzmite grumen zlata, stavite ga u blato i prekrite ga blatom. Jel to znači da grumen je nestao? Ne, samo je prekriven. Izvadite ga, očistite ga i dobijete i dalje grumen. Grumen je tu. Na sličan način, znači nas prekrivaju neki omotači materije i uma. I sad vidite koji su ti omotači. Ima ih 8. Pod broj 1, to su 5 elemenata. Vatra, voda, vazduh, zemlja i nebo, eter. Pod broj, znači to je 5. Pod broj 2, ali kažemo da ovo 5 elemenata su gruba materija. A postoji suptilna materija. Znači, fina, tanana, suptilna, ali i dalje materija. To su um, naša suptilna delica. Um, inteligencija i lažni ego. Znači, 5 plus 3, 8.
Ne bi trebalo na prvo mesto.
Koja?
Daj to zakačenje.
Lažni ego. To u pravu su stvari, evo. Kako, otprilike, ako bi to nekako vizualno nacrtali, recimo da je ovde, da je to iskra. Mi smo delići čestice, mi smo iskra duha. Mi smo iskra inteligencije koja je došla u ovom univerzumu. Iskra. Džr, kako se kaže. Da. Iskra, iskrica, da. Prvi omotač koji obavije dušu, se zove lažni ego. Treba zeleno. Pa kaže se da je on toliko tanan i suptilan, kao kad imate one hiruške rukavice. Ste videli, znate kako izgleda? Lažni ego. One suptilne rukavice koje hiruzi nose. Kad navuče, kad on navuče na ruke i šaku, iz daljine ne biste rekli da ima na ruke ovu rukavicu. Ali priđite malo, pogledajte, vidite da postoji rukavica. Znači iz daljine se ne vidi, ali iz blizine vidite da je preko šake navučena rukavica. Na sličan način, lažni ego prevlači se preko duše. Ali vratit ćemo se posle da objasnimo kako taj proces funkcioniše. Onda, kada Znači, kada mi dobijemo ego sa procesom ega sa egom, dobijemo proces, dobijemo um. Automatski dobijemo inteligenciju, odnosno um. Koji idu, znači, u dva naredna spora, kažemo. I pošto je um je šesto čulo, ono stecište svih čula, preko čula, čula su povezana sa pet elemenata. Drugim rečima, čula predstavljaju suptilne kvalitete pet elemenata. Ajde ovako vidimo. Znači ovdje ide poznat, omotač, pet elemenata. Šta je vezano za eter? Eter je element. Koja čula je vezano za eter? Čula je suptilan kvalitet etra, a suptilni kvalitet elementa je čulo, zove se čulo. Znači, elementi imaju svoje suptilne kvalitete koje se zove čula. Dakle, čula su suptilne stvari. I postoje organi čula. Ono što je vezano za etar, koje čulo je vezano za etar? Čulo, sluha. Znači, etar je vezan sa sluhom. A koji organ? Uvo. A onda ide posle. Vazduh. Ko je čulo? Ko je bio na kraju tu inteligenciji? Sećate? Domaći zadatak. Dodir. Čulo dodir. Organ, koža. Sljedeći element. Vatra. Organ, odnosno čulo, vida. Organ, oko. Pogledajte naše oko. Znači, kad gledate anatomiju ljudsku, oko nije samo ovo što mi vidimo kroz očne kapke. Oko je otprilike ove veličine. I to loptasto. Zašto je oko loptasto? Zato što je sunce loptasto. Bez sunca mi ne bismo imali moć vida. Znači, arhetip sunca se prenosi ne samo preko čula, nego i preko oblika. Pošto je sunce lopta, naše oko je lopta. I zato imamo čulo vida. Ide voda. Čulo. Ukus. Pljuvačka se nalazi na jeziku. Zato možemo da kušamo. Bez pljuvačke na jeziku, suv jezik, ne možete da razaznajete ukus. Čulo, odnosno organ, jezik. E sad, jezik ima dvojaku funkciju, jedna je da kuša, druga je da palaca. Da pričamo, i zato se kaže, vede naglašavaju kontrolu jezika. Ako uspemo da ovladamo čulom ukusa, odnosno jezikom, onda je to dobar put ka spoznaju. Jer ono što jedemo i ono što pričamo direktno nas obavezuju i pokazuju ko smo šta smo. Direktno. I ukus je vezan za jezik. Ukus je inače psihološki termin. Kažem, u što je ukusno sa obukom? Otkud to? Kako to? Vidiš što je ukusno ovo? Što je znači? Da vi jedete, pa na neki način konzumirate ga, da. Ali suptilno. Ljudi se sretno onda konzumiraju jedni drugi. U što je ukusno ovo? Što je ukusno ovo? Da, to je vezano za jezik, za vodu. Zemlja. Miris. Organ je nos. Znači ovako. Eter, vazduh, vatra, voda, to su pet elementa. Sluh, dodir, vid, ukus, miris, pet čula. Uvo, koža, oko, jezik, nos, pet organa za sticanje znanja. Znači, pet elemenata, pet čula, to je 10. Pet organa za sticanje znanja, to je 15. I postoje još pet organa za delovanje. To su govor, ruke, noge, anus i polni organ. Glas i govor. Prate, govor je organ. Glas je organ. Ruke, noge, anus i polni organ. To su pet organa za delovanje. Ili karmendrija, tako zvan. Znači, 5 plus 5 plus 5 plus 5 je 20, plus um, plus inteligencija, plus lažni ego, 23. I postoji 24. element, to je duša. Atma. Sankhya filozofija, vedska, govori o ovo 24 elementa. Čitav univerzum je skup ili konglomerat ovih 24 elementa. I postoji 25. element koji je vrhovni išvara ili vrhovni živilac, to je ta vrhovna inteligencija ili gospod. Znači, mi ovdje govorimo i operišemo sa ukupno 25 elemenata od kojih je, od kojih su atma, znači duša i vrhovni večni. Sačinjen od plus ova um, inteligencija, lažni ego i plus atma, plus duša. Ona je 24. element. Atma. Znači, govorimo o 24. elementa. Ako je duša substanca, pazite, mi smo kao delić istine, mi smo substanca u suštini. Kvalitativno isti, kvantitativno različni. Šta nam sve ovo ostalo? Senka. To je ono što nam prekriva naš, našu pravu viziju. Našu pravu percepciju. Jer mi u suštini duša percepira, on ima svoje organe. On ima svoje čiste organe. Ona je izvorno čista. Ali prekrivena ovom, ovim elementima dolazi do, do postaje zbunjena. I zbog zbunjenosti počinu da deluje zbunjena. Znači, delovanje je karme također. U igri, jer sva, um, reč ili delo, mi delujemo sa te tri stvari. I ne možemo da prestanemo da delujemo, čak i kad spavamo. Ali ako ne znamo kako, ako nemamo znanje o tome kako treba delovati, a ne stvarati lošu karmu, lošu reakciju, onda to nije dobro. Pitanje je, ako je duša substanca, kako je potpala pod sopstvenu senku? Logički odgovor na ovo pitanje ne postoji. Probajte logički da odgovorite. Ali, dovoljno je samo da vidite, odnosno da probate vi sami da stanete na svoju senku. Probajte sami da stanete na svoju senku, pa onda možete vidjeti u stvari kako ta cela priča funkcioniše. Vede kaže da posmatrač, sam posmatrač, znači mi u ovom slučaju, ne predstavljamo substancu po sebi. Mi smo sastavni deo substance. Znači, nismo mi Bog. Mi smo deo Boga. Mi nismo Bog za sebe. Mi smo substanca za sebe. Mi smo deo Boga. Kao što su zraci ili sunce ili svetlo sunca su deo sunca. Kad vam sunce uleti ujutru u sobu, kažemo, ušlo mi je sunce u sobu. Je to istina ili nije? Jeste i nije. Ušli su vam sunčevi zraci, ali sunčevi zraci imaju poreklo u suncu. Znači, i jesu, i da, i ne. Znači, sunce kao lopta nije ušlo u sobu celo, ali deo sunca jeste. Tu substancu duhovnog jastva, znači ono čega smo mi deo, je vrhovna osoba, koja u vedama ima razne imena. Jedno od tih imena je Višnju, recimo. Kada zaboravimo našu vezu sa uzrokom, znači sa izvorom, počinjemo da zamišljamo da mi predstavljamo supstancu svega. I onda u principu dobijemo kombinaciju um-materija. To se na sanskritu zove prakriti. Prakriti. Ili materijalna priroda. taj ženski princip. Kaže se da sunce predstavlja osnovu svetla i senki. A ipak ostaje netaknuto senko. To je zanimljivo. Pazite, sunce, ono nesebično, kaže se da u jednoj sekundi sunce na zemlju prenosi toliku količinu energije koju bi zemlja, kad bi ljudi na zemlji mogli da iskoriste, ja mislim da 100 godina bi mogli da imaju besplatnu energiju. Samo u jednoj sekundi koja sunce zapljuskuje zemlju. Jer sunce nesebično širi svoje zrake svuda. Samo jedan mali deo kači zemlju. Znači, ogromno svetlo. I kaže se da sunčevi zraci jednostavno obasjavaju sve što mogu da obasi. Tu je čisto i prljavo i kontaminirano. I ono što sunčevi zraci dotaknu, biva pročišćeno. Na sličan način, ono što vrhovna istina dotakne, može da ga pročisti. I nije dotaknuta prljavština. Znači, sunce, ne možete sunce zaprljati. To nije moguće. Slično tome, kategorije duha, uma i materije su proizvodi te vrhovne osobe ili Boga, koji ostaje netaknut njima. To što mi imamo, što je ovo materija i što imamo, što postoji duh i što postoji neka misa, to ne može tu višu inteligenciju da kontaminira ili da uslovi. Mi ne možemo da uslovimo Boga. To nije moguće. Možda probamo, ali nije moguće. Znači, Gospod ili apsolutna istina bi bio suština sveg znanja za dušu, kao posmatrača, bilo u duhovnom, mentalnom ili materijalnom smislu. Drugim rečima, Gospod je taj koji daje sve elemente. Sve počiva u njemu, ali on je direktno izvan svega. I taj um, i ta materija, i taj duh, to sve emanira iz Gospoda. Ali Gospod ne biva kontaminiran time. Isto primjer sunca, oblaka i zemlje. Oblak je tu da prekrije našu vizuru, ali sunce ostaje iznad oblaka. Nije dotaknuto time. Iako je energiju dobilo od sunca. Jer počiva na zracima sunca. Zajedno sa planetom. Da nema sunca, ne bi bilo ni planet, ne bi bilo ni oblaka. Ne bi bilo ničeg ovde. Znači, pošto mi ne znamo da je taka postavka, mi smo zbunjeni sve preživljavajućom dualnošću. Počelo od uma i materije. I onda čitav naš pokušaj se svodi da pomirimo um i materiju. Da pomirimo te dve krajnosti. I to predstavlja predmet raznih filozofskih spekulacija tokom hiljada i hiljada godina, kako na zapadu, tako i na istoku. Znači, ideja filozofije je da pomiri krajnosti. Međutim, to zapadne filozofije nije pošlo za ruku ili dan danas postoje razne teorije o tome šta je to sve. Ne znam da li sam ovde govorio, ali evo ponovit ću. Čitav neki proces zapadne te filozofije od starih Grka pa novamo je išao u smeru da odgovore na pitanje šta je sve. Jedna generacija filozofa rekla da je sve biće. Druga bi rekla ne, sve ne biće. Onda bi došla treća generacija i rekla biće je ne biće. Onda bi došla četvrta i rekla sve ništa. Ako pratite taj trend, možete vidjeti stvari da u pozadini cele priče se krije psihologija frustracije. U pokušaju da odgovore šta je sve sa nivoa uma ili razuma, nisu uspjeli i na kraju time što su rekli da je nešto biće ili nije biće, manje više ništa nisu ni rekli. To nama ništa ne znači. Zašto? Zato što imaju pogrešan metod. Jer, kao što sam rekao, reči ili saznanje do kojih oni dolaze nemaju moć da nam prenesu suštinu ili substancu. Te reči su šuplje, prazne, bez energije. Nisu opunomoćene. Ako vam neko drugim rečima prenose, onaj koji ih prenosi na frekvenciji njegovog ega. I gde to sve završava? U egu. I zato ne može da dopre do duše. Pogledajte, ego je prvi koji je omotala dušu. Informacija koja pokuša da propre do ega, do duše, ne izlazi na ove omotače. Ako su čula zapremljena, ako je um zapremljena, ako je inteligencija zapremljena, i ako ego je zapremljena, kako će informacija koja je ovde čista, da da, koje iz izvora dolazi, kako će da dođe do duše? Ako uopšte dođe. Nekako ovako. Znači, to tema izopačeno, iskrivljeno, i tako mi percepiramo realnost. Izopačeno. I zato i jesmo negde u svojim navikama izopačeno. Čitava ideja da promenimo navike, da promenimo misle, da promenimo delove. Zato? Zato vede nude konkretne, konkretan metod, vedski metod. Da bi uopšte nešto znao šta je istina, moraš da imaš tačno metod kako da dođeš do istine. Ako ja bi sad krenuo da vam pričam, nemam pojma kako se recimo programira softverno, kompjuterski. Vi mora da krenete da učite to. Da biste naučili da programirate, mora da, da naučite ovo, pa ovo, pa ovo, pa na kraju da sami to primjerite. I onda eventualno da programirate. I sad neko kaže, ja hoću da programiram. Ja ti kažem, ok, moraš da prođeš kroz školu. Ti kažeš, ne, 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 mene ne zanima to. Ja hoću da programiram. Ja kažem, onda gubim vreme. Znači, kao što dolazimo do bilo koje spoznaje, tako i do prave spoznaje, prave istine, moramo doći pravim putem. Od pravog učitelja. Kaže se da je znanje nešto više od pukih informacija. Znači, vedski metod znanja ne polaže previše nade na informaciju, mada sa informacijom sve kreće. Potrebna je transformacija. Što znači transformacija? Znači da ovi omotači koji nas omotavaju moraju da se pročiste. Čula mora da se pročiste, um mora da se pročiste, inteligencija koja je kontaminirana bi trebalo da se pročiste. I na kraju krajeva naš lažni ego treba da se integriše. Znači treba da se anulira. Kako se najbolje ego anulira? Najbolje tako što se stavimo u funkciju onoga što jesmo. I kao što sam pričao na prošlom predavanju, ta funkcija prolazi kroz 4 faze. Da ne bi gubili vreme, da ne bi halucinirali, vede daju jasan put. Prvo moramo da nađemo dar. Ili svojstvo, odnosno dužnost. Koje je naše svojstvo? Čemu služi? Zatim ide arta. To je neki, ajde kažemo, ekonomski razvoj. Drugim rečima, pogodnosti. Pogodnosti. Materijalne pogodnosti. Treća stvar, kama. Želja. I četvrta moć.
Oslobođenje.
Pazite ovo. I baš tim redosledom to mora da se, pati. Ako znamo koja je naša dar, dar je univerzalni zakon, inače kao i kada, onda znamo ko smo i šta, znamo koja je naša funkcija. Radeći, vršeći tu funkciju, društvo u celini ima ekonomski razvoj. Na bazi pobožnosti dolaze zasluge. Dolaze neke, materijalne pogodnosti. I onda kad imamo materijalne pogodnosti, ide kama, želja ili uživanje. Kako ćete da uživate ako nemate šta da uživate? Ljudi danas hoće da uživaju. Hoće prosperitet, hoće raj na zemlji. Kako kad nemaju šta? Nema resursa. Neko daje vatru, vazduh, kišu, sneg, energiju, materijalne resurse. Ali kad se, pošto čovjek danas totalno luda, on je manje više sve kapacitete zemlje skoro sve iscrpe. Ugalj, nafta i ostalo gas ima u narednih možda 50, eventualno 100 godina. Rezerve i to je to. I kad se to potroši, šta ono? Šta ćemo ono doživati? Jedni i druge. Znači, dharma, artha, kama, mokša. Kada proživimo sve svoje želje koje imamo, onda prirodno se oslobađamo. Jer ako ja hoću da se oslobodim A i dalje imam razne materijalne želje za uživanjem, to neću da radim, to neću da mogu. Znači, mi moramo da živimo sve svoje želje, da zadovoljimo sve svoje želje i potrebe, da bi sasvim prirodno došli do nečega da nam sve to više nije potrebno. Jer ideja čitava priča samospoznaje jeste da postanemo nezavisni od materijalnih okova, materijalne uslovljenosti. Znači, čitava ideja je da postanemo nezavisni. Dok god zavisimo od ovoga, od onoga, od onoga, imat ćemo probleme. Ponovno ćemo se vraćati na iste obrazce i formule koje treba da rešavamo. Znači, znanje je nešto više od pukih informacija i pored toga što u vedama stvarno postoji ogroman broj informacija, mnogo je važniji metod, vedski metod, odnosno kako pravilno da razumemo sadržaj ili kako znanje da sagledamo u pravom svetlu. Pitanje je, znači, koji je metod spoznaje da je naš svet samo neka senka, supstanca, i kako da primenimo ovo znanje u životu. Odgovor je pomoću ovog znanja koje nadilazi granice uma, materije, starosnu dob i dualnosti materijalnog postavlja. Znači, ovo znanje je transcendentalno. Nema veze ni sa jednim atributom koga mi gajimo u uslovljenom stanju, svesti. Ona je iznad. Šta je materijalno znanje po definiciji? Manje više odraz svetovnih misli i svetovnog opažanja. Da se slažete s tim. To je materijalno znanje. U suštini, globalno. Znači, ono što mislimo, ono što opažamo oko nas, su samo oblici ili forme neznanja duše, pa možemo reći da je materijalno znanje uopšte nema metoda. Jer ne poznaje dušu. Ne poznaje suštinu. Ne poznaje ono atma, ono substancu koja je deo velike izvorne substance ili izvore. Vede upoređuju to znanje, odnosno, izvinjavam se, neznanje takozvano, sa snom koje duša sanja. I sadržaj tog sna je svet snova. Znači, materijalni svet koji senka duhovnog sveta. Drugim rečima, materijalno znanje je znanje od snovima. Kada sanjamo noću, postoje tri stanja svesti, odnosno četiri stanja svesti, sad ću mi zapisati, generalno kroz koje mi prolazimo svaki dan. I stalno se ti nivoji smenjuju. Znači, imate pod broj jedan budno stanje, to je upravo, to zovemo neko ovo stanje svesti gde sad je pažnja uključena u dnevne neke aktivnosti. Pod broj dva, snov. I pod broj tri, dubok san. Ili bez snova. Znači, svaki dan prolazimo kroz ove tri faze. To su takozvane tri stanja svesti. Budno stanje, snovi i dubok san. Manje više, sve ove kategorije potpadaju pod snove. Ono što mi zovemo budno stanje, to je upravo naša vizija našeg okruženja, koju mi haluciniramo. Znači, vrednosti mi postavljamo na ovo oko nas. Mi mu dajemo smisla i tako dalje. Ne ulazeći u to šta je to zapravo. Šta je pozadina cele te priče, nije bitno. Bitno je ono što da mi postavljamo vrednosti na naše okruženje i to tako zove. Zato se kaže da je materijalni svet maja ili iluzija zato što je predstavlja svet simbola i svet naziva ili imena. Ništa drugo. Jer kako mi nešto, do nečeg dolazimo u kontakt preko forme, preko zvuka, preko naziva, stolica, aha, imam iskustvo stolice, to je stolica, avion, aha, to je avion, ok. Tako, zato što ja kažem ili pomislim, znači, postoje četiri nivoa zvuka, od kojih mi koristimo samo jedan, to je govor kroz govor, ali postoje unutrašnji zvuci, unutrašnje misli kojih mi nismo manje više svesni. Znači, čiste vibracije koje mi nemamo mogućnost da jednostavno da ih dotaknemo. zato što smo okrenuti previše spoljašnjim uticajima. I kaže se da postoji četvrto stanje svesti, bukvalno turija. To je sanskritski naziv koji upravo znači četvrto stanje, turija. E, to četvrto stanje svesti je u stvari pravo stanje svesti ili probuđeno stanje svesti. Šta znači probuđeno stanje svesti? Upravo. U svakom sekundu vašeg života, bilo da ste budni, da spavate ili sanjate, trebalo bi da znate ko ste, koja je apsolutna istina ili šta je apsolutna istina i koji je vaš odnos sa celinom. To znači probuđeno stanje svesti. Znači, znajući to, nikada nećete postati zbunjeni po pitanju vašeg identiteta. Nikada. Jer to znate, to znate kao tablicu množenja. Ne postoji način da vas nešto zbuni. Ljude bune razne stvari. Našu dušu ili nas kao dušu bune razne stvari, fenomeni iz ovoga okruženja. Pod broj 1 stvara se strah. Strah po pitanju našeg identiteta. Bojimo se da saznamo ko smo u istinu. Lakše nam je da jednostavno idemo linijom manjeg otpora i da mislimo da smo nešto drugo što nismo zapravo. Mi hoćemo da postanemo, a ne da budemo. To je naš problem. Hoćemo da imitiramo, a nećemo da zaronimo u našu suštinu i da je iznesemo na površinu. Ne, to je teško. To je težak rad. Ne samo da je teško, nego ne znamo ni kako. Znači, upravo ovo probuđeno stanje svesti, turija, četvrto stanje svesti je naše pravo stanje svesti, transcendentalno stanje svesti. I taj fenomen svesti, odnosno taj nivo svesti, ta kategorija svesti, vas nikada ne vraća, kada jednom dostigne se, nikada se ne vraća u ova tri nivoa svesti koja se stalno smenjuje. Jer ova tri nivoa svesti su vezani za naša materijal, za našu ustvarnost. Za ono što mi sanjamo o našem okruženju, o ovom materijalnom svetu. Jer materijalni svet je za nas ono što sanjamo o njemu. Za neke je dobar, za neke je loš, za neke je pretnja, za neke nije pretnja. Ali sve zajedno je nečeg sanja. Ili, ajde kažemo, svakoga sanja drugačije. Ono trenutka kada univerzum pokaže pravo lice, to nam se uglavnom ne dopada. A to je kad skine sve maske i pokaže svoju pravu sliku. Onda ljude obuzme strah, panika, grč i tako dalje, jer previše je drastično, previše je šokantno. Sama smrt, recimo. Kaže se da je, vede kažu da je smrt za neke oslobođenje, za neke je pakao. Onaj koji uspeva da ovlada elementima, da ovlada umom, da ovlada inteligencijom i egom i da dostigne samospoznanje tokom života, za njega smrt predstavlja oslobođenje. Znači on odlazi za ovaj odlada. A oni koji to nisu uspeli, kaže se da lice smrti se pokazuju najodvratnije forme. I ljudi kada umiru često u bolnicama, izraz lica njihov koji je zatečen nakon smrti je ovako. Često.
Zblanit.
Što je zašto? Zašto se ljudi plašla? Zato što su, vede kažu da postoje jama dute, postoje glasnici Boga smrti, jama rađa, koji dolaze da čupaju dušu grešnu iz tela i vode ju pred Boga smrti, koji jednostavno dalje određuje gde ta duša treba da ide. I opisano je u verskoj tradiciji, u Bhagavad Kurani, konkretno u klasicima, kako ti entiteti izgledaju. Vrlo zastrašujuće. Imaju neku narandžastu kosu, imaju odvratne šiljate zube i odvratnu grimasu lica. I kada dolaze po dušu da je vade iz tela, iz neke dimenzije se otvara se onako portal, otvara se vrata, i iz druge dimenzije oni upadaju i vade dušu. Kada umirući vidi to, on je zaprepašćen. I u strahu mira.
Zašto
se oni
sa
iskriženim zubima i sa grimasama, zašto nisu sa širokim osmijehom? Tako izgledaju. Tako izgledaju ti entiteti. Kao što pas izgleda kao pas, mačka kao mačka, mi kao mi, oni tako izgledaju. Ne zato što hoće ili neće, tako izgledaju. Vrlo jasno. To je to.
Zove da
naučiš da mi reaguješ. Zoveš? To je jedna kategorija entiteta. To je jedna kategorija
entiteta.
Hoćete vi da pričam?
A ne, pa pitalo je žena.
Pitalo našto je da se čuje.
Verovatno.
Ali ja sam dala odgovor koji si prethodno dao.
Još odgovorio na pitanje, nisam, niste ona.
Učinila sam to mesto tebe. Šta ću?
Znači, samo malo, njemu još odgovorio na pitanje. Znači, to je jedna kategorija entiteta. Postoji druga kategorija entiteta, zove se višnu ljudi. Oni dolaze po osobe koje su završili, ispunili svoj zadatak, onaj smisleni, svrsishodni, i onda dolaze i u lepoj, finoj letelici, duhovne, i osa duša ulazi u tu letelicu i zajedno sa njima odlazi u duhovni svet. Tako je opisano u Vedama. A što tiče ovih jednoduta, oni dolaze po grešnu ljudi. To je to. E sad, šta ste vi pitali, gospodine?
To, što ste sad govorili.
Ko dolazi po ove druge?
Da, duše.
Pazite, pričam, mogu ja sad da elaboriram, ali malo smo otešli od teme, ne bi previše da se udaljao. Ali postoje opis, definitivno, to vrlo, vrlo detaljno. Tačno se opisuje, znači, kako duša da se rastavlja odavde, kako ide, recimo, pred Boga smrti, šta tamo se dešava, postoji polubožanstvo, polubog karme, koji zove Čitra Gupta, koji beleži, ima spisak svih naših, za svakog od nas, svih naših aktivnosti, što smo uradili ili nismo uradili u ovom životu. I onda on prelazi preko toga i gleda, aha, ovo je bilo dobro, ovo nije bilo dobro, i onda se jednostavno meri da li više dobro urađeno ili manje, i onda na kraju toga, to je neka zasluga, to je ono što smo mi kreirali, jer svako ide po zasluzi. Znači, ovo je tvoja zasluga, da bi ti izašli u susret, to je tvoje zasluzi, tvoje želje na neki način, evo ti ovo telo u kome možeš da ispunjavaš te svoje buduće želje. I onda čovjek naravno, prema zasluzi dobije određene roditelje, određeno telo, ljudsko ili životinsko, i tele drveta čak može, i tako dalje, i tako dalje. Zavisi od stepena svesti koje je razvija, odnosno nije razvija. To je tako. Znači, u principu, ništa pristrasno, sve po zasluzi. Znači, nije ni dobro, ni loše, jednostavno, to nam treba da bi naučili neke lekcije. Jer nama, očigledno, trebaju ta iskustva. Znači, nama trebaju ta iskustva kroz koje ćemo mi proći da bi stekli, da bi neke stvari ispunili, da bi zadatak završili. Jer ako ne izvršimo zadatak, onda ostajemo uskraćeni, samospoznani. Znači, mi smo i došli negde ovde sa zadatkom, došli da ispunimo taj zadatak. Ali onda u trenutku malo dete kao na obali okeana, ono, gradi neke kule od peska, pa se zaigra. Zaigra se, ono, pažnje mu se skrene na to što pravi, a ispred je okean prepun, ono, tajni, neotkriveni i tako dalje. Znači, to je to. Tamo smo gde nam je pažnja. Kaže se da je vedsko znanje metod duhovnog buđenja koje započinje slušanjem vedskog zvuka. Ovo što sad radimo je upravo ta priča. Možda nemamo svest još uvijek o tome, ali upravo ovo što se sada dešava, ovaj proces razmene, je vezan za slušanje. I to nije, ova priča nije obična, ova priča je vezana za čistu vibraciju, za čisti zvuk. Kao što materijalni zvuk može da probudi našu svest iz materijalnog sna, iz stanja snova, duhovni zvuk budi svest iz materije. Znači, sa nivoa uma do večitog odnosa duše sa gospodom, koji je izvor tog uma, materije dubokog sna i sveta snova, i živog vedskog zvuka koji daleko nadilazi celu tu priču. Kada spavate, dovoljno je samo da vas neko zove po imenu. Hej, Vera! Mislim, zove ti spavaš, ja te zovem. Hej, Vera!
Ne, dala sam asocijaciju, Vera.
Hej, Vera! I Vera spava. Vera, Vera, Vera! Vera, i ona se probudi. Kako se probudi, zato što je zovem po imenu?
Tako znam ime.
Da.
Ej ti!
I to je lako. Lako, ono, budimo se. Kako? Preko zvuka. Ali to je materijalni zvuk, ne znam, za materijalno imenovanje, kako sve ostalo što je materijalno. Duhovni zvuk, transcentralni zvuk, ne može da nas probudi iz našeg materijalnog sna koji spava. I zato postoje vedske mantre i neke druge metodi buđenja svesti, kao što su jagije, upaje, rituale razne, i tako dalje, i tako dalje. Znači, metod vedskog znanja je u stvari vrhunski uzrok koji je iznad privremenog sveta. Kaže se da je metod vedskog znanja i sredstvo i cilj, a to je transcendencija. Znači, da bi nadišli ovu materijalnu priču uslovljenu, mi moramo da se uzdignemo. da transcendiram, da nadiđemo. Ali cilj koji mi hoćemo da postignemo je ista ta transcendencija. Znači, jednom kada zakoračimo u tu večnu priču, kaže, nikada se više ne vraćamo ovde dole. Jer nema potrebe. Imali smo potrebu da dođemo ovde, dobili smo priliku. Ali onda nam se upravo ne dopada do kraja cijela ova postavka. Jer nije baš onako kako smo možda mi zamišljali. I pošto sad tu smo gdje smo, gledamo, ako hoćemo suštinu, kako da izađemo, da idemo bolje. Ali bolje može biti samo večno bolje, ne privremeno bolje. Postoje rajski nivoji, rajske planete koje su deo ovog materijalnog univerzuma, koje, gdje je životni vek je skoro večno. Skoro jako, hiljadama i hiljadama, milijona i milijonima prema našem nedelju vremena, ti entiteti rajski polubogovi žive. Odnosno, na nas oni su skoro večni. Međutim, i to je privremeno. Kada ispucaju svoju dobru karmu, ponovo se vraćaju na zemlju sa kišom, kaže Veda. Onda duša sa kišom pada dole na zemlju, ulazi u žitarice, žitarice mi konzumiramo, žitarice se transformišu u energiju, u potencijalnu energiju, seksualnu energiju također, i onda preko semena oca bivamo ubrizgani u matericu majke i dobijamo rođenje ponovo na zemlji. Prema tome to je privremeno. Bez obzira što je ono drastično, duži životni vek, u ono, obilju i tako dalje, i tako dalje. Čak oni opisano je da piju jedan napitak koji se zove amrit, znači nektar besmrtnosti. Nektar besmrtnosti. Ali, bukvalno sad, da ne ulazim u temu, to nije ne to, nego nije samo napitak, nije bukvalno napitak u igri, nego je nešto drugo.
A šta?
Nebitno, ne gledaj, ja ti priču, moraš da popriš.
Kako nam možda ćemo kažem?
Možeš da osjetiš.
Ali pravi u materijalnom smislu, to nije gdje mi sa...
Ne, nema veze sa...
I to nazivu ja.
Nije. To je materijalna neka konstrukcija, ali nema veze sa istinom. Znači, ajde da se sumiramo ovaj prvi deo. Znači, vedski metod je spoznanje metod znanja. Ideja da nešto spoznamo, ne nešto, nego sami sebe, nas u ovome svetu, nas u onome svetu. Jer, kao što Isus negdje kaže, mi jesmo u ovome svetu, ali nismo od ovoga sveta. I to je jako lepo rečeno. Znači, treba da vidimo od kojega smo sveta. Evo što kaže Vedanta Sutra, jedan vedski klasik, kaže, priroda vedskog znanja je drugačija od svetovnih teorija, jer je vedski zvuk večna realnost. Znači, vedski zvuk nije neki običan jezik. Nije čak ni sanskrit u pitanju. To je jezik bogova, viših entiteta, viših subtilnih nivoa, koji nam pruža uvide u energije tih viših nivoa i u pojedine zakonitosti i vibracijske strukture. Kena Upanishad kaže da je supstanca, da se supstanca nalazi iznad same strukture jezika i govora, ali postavlja pitanje ko stoji iza tih reči. Drugim rečima, ko rečima daje moć ili oblik. Takvim pitanjem praktično prekoračujemo prag i dolazimo do nivoa transcendentalnog znanja. Znači, sa pitanjem ko, zašto i tako dalje, dolazimo do transcendencije. I to je transcendentalno znanje. Znači, pitanjem ko daje rečima njihovo značenje, odgovor je da moć rečima, da ta moć potiče od drevne tradicije duhovnih učitelja na čijem čelu je sam Gospod. Kao što se navaja onaj primjer probiti sa strujom, znači bitno je kada napravimo lanac i kad se onaj prvi poveže sa apsolutnom istinom, on u slučaju to je kao struja, onaj zadnji tamo, koliko god da je daleko, on isto dobija tu istinu. Ona ga prožima, kao što struja ga udara, tako ga istina prožima. Ali kad se prekine taj lanac, znači ideja da se taj lanac ne prekinu. I zato treba da bude neprekinuti lanac učeničkog nasljeđa. Znači te pauzu?
Da.
Šta ti poveći?